Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, тыңдаушылар. Біз сіздің назарыңызға Хақиқат жолы естіруін ұсынып отырғанымызға қуаныштымыз. Мухаддис кітаптан бірінші бөлімін бір жыл бойы іздердік. Бұл ескі келісім деп аталатын Таураттан, Забур жырларынан һәм пайғамбар жазуларынан тұрады. Сіз біздің осы естіруіміз арқалы ескі келісімді жазу үшін Құдай 1,5 мың жыл ішінде 30-дан астам пайғамбарды пайдаланғанын көрген шығарсыз. Бүгін Мухаддис кітаптың бірінші бөлімі пайғамбар жазуларына қысқаша қарап өтеміз. Хабарды Абджали алып барады. Біз бенен бірге болыңыз, қадырдан тыңлаушылар.
Ассалому алейкум, қадірлі тыңлаушылар. Сіздің ішкі дүниеңізге тынышлық, деніңізге саулық тілейміз. Ескі келісімнің ең ақыры кітабын талқыламастан бұрын, мухаддис жазуды зерттеу барысында бүгінгі күнге шекем білгенлерімізді қысқаша жұмақластырайық. Барлық пайғамбарлардың жолдамасын мынандай үш дикарға оймен салыстыруға болады. Бірінші, Құдай мухаддис һәм һәрбір гүнаны жазалауға тиіс. Екінші, адам атаның барлық ұрпақлары гүнәкар болып туылады һәм олар Құдайдың әділ хүкміне тартылуға тиіс. Үшінші, Құдай дүнияға адамзаттың гүнәсін өз мойнына ала тұрған мухаддис құтқарушыны жіберуі туралы жоба түзді. Барлық пайғамбарлардың алдын ала айтқан пайғамбарлық сөздерін осы үш хақиқат көрсетеді. Соның менен оларды қайталайық. Бірінші, Құдай мухаддис һәм солмықтан гүнәға қарап тұра алмайды. Екінші, адам бүлінген гүнәкар. Ол өзін гүнәнің жазасынан құтқара алмайды. Үшінші, Құдайда гүнәкарларды құтқару туралы жоба бар. Сіз осы үш хақиқатлықты түсіндіңіз бе? Құдайдың қаншалы мухаддис екенін түсінесіз бе? Ал бүткіл дүнияны хүкім ететін құдіретті жаратушының алдында өзіңіздің гүнәларыңыздың қаншалы үлкен һәм жаман екенін көрдіңіз бе? Құдайдың сізді гүнәларыңыздан тазартпақшы болып, әжайып жоба ойлап тапқанын білесіз бе? Хақиқатында да Құдай мухаддис, ал адам гүнәкар. Мухаддис жазуды зерттеу барысында сіз осы екі хақиқатлыққа көз жеткіздіңіз деп ойлаймын. Құдай мухаддис болғандықтан шайтан менен оның ізінен ергенлерге арнап дозақ отын жаратты. Һәм тыйым салынған теректің жемісін жеген адам ата менен Хауа енені бейіш бағынан қуып жіберді. Құдай мухаддис болғандықтан адам атаның ұрпақларына гүнәларының кешірілуі үшін малды құрбандыққа шалуды бұйырды. Һәм Қабылдың құрбандығын қабылламады. Құдай мухаддис болғандықтан Нухтың уақытында гүнәкарларды топан су менен қырып тастады. Ал Ибраимның уақытында Садом һәм Гамора қалаларына гүнәлары үшін от жаудырды. Һәм бүткіл адамзатты әділдік менен хүкім ететін күнді белгілеп қойды. Құдайдың мухаддислігі менен адамның гүнәкарлығы туралы пайғамбарлардың не дегенін тыңлап көріңіз. Жаратқан Ие, сен мәңгі тірі мухаддис Құдайым емессің бе? Сенің көзің жауызлыққа қарауға дым пәк, зорлыққа қарап тұра алмайсаң. Хабакук пайғамбардың жазуы 1 бап 12-13 аят осылай дейді. Ал Ишая пайғамбардың жазуы 64 бап 6 аятта «Хәммеміз де гүнәға батып рухи патасланып кеттік. Бүткіл хақ істеріміздің өзі патас шүберектей жеркенішлі. Егер Құдай мухаддис, ал адам сондай гүнәкар болса, онда кім құтқарыла алады? Біз дозақ отынан қалай құтыла аламыз? Адамның ұрпақлары таза һәм мухаддис Құдайдың қасында қалай мәңгі бірге бола алады? Осы сұраудың жауабын сіз пайғамбарлардың жазулары хаққында істеген 3-ші жұмақластыруымыздан табасыз. Пайғамбарлар Құдайдың мухаддис, ал адамның гүнәкар екенін айтқаннан кейін Құдайдың адам баласын гүнәдан тазалау хаққындағы жоба туралы хабарлайды. Ескі келісімдегі ең ахметлі хабар мынандай. Құдай адам атаның нақақ ұрпағының орнына жанын қиятығын, құтқарушыны осы дүнияға жіберуге уәде етті. Бұл құтқарушы гүнәкарлардың орнына өліп, сол арқалы оған сенгенлердің һәммесін құтқаратығын болады. Құдайдың гүнәкарларды құтқару туралы жобасы осындай болған. Құдай өзі жіберген құтқарушының төгілген қанына бола адамлардың гүнәларын кешіріп, оларды өзіменен татуластыра алады. Құдай өз жобасын әмелге асыру үшін Ибраимды таңдап алды. Өткен ол арқалы пайғамбарлар менен құтқарушы шығатын ұлы халық жаратпақшы болды. Ол Ибраимға «Сені жарылқайман, менің жарылқауым сен арқалы басқаларға да жететін болады, деді. Ибраим қартайған уақытында Сара екеуінен Ысқақ туылды. Ысқақтан Яқып, ал Яқыптан 12 ұл туылды. Осы 12 ұлдан Израиль халқының 12 руы тарады. Сөйтіп, Құдай Ибраимды таңлаған уақытында өзінің құтқарушыны жер бетіне жіберуі туралы жобасын әмелге асыруды давам етті. Себебі, құтқарушы Ибраимның ұрпағы болып, Израиль халқының арасынан шығуы тиіс еді. Бұдан кейін сіз израиллардың Ханаан жеріне Мысырға көшіп барып, сол жерде мысырлықлардың құлларына айналғанын көрдіңіз. Бірақ та жаратқан ие Ибраимның ұрпағын, демек, израиллерді ұмытқан жоқ. Оларды құлықтан құтқарып, Ибраимға уәде етілген жерді беру үшін Құдай Мусаны таңлады. Сондай-ақ Құдай Мусаға Таурат кітабын жазғызды. Таурат кітабы Құдайдың сол уақыттан бастап айтқанларының барлығының тикары болып табылады. Сіз біздің естіруімізді барқұла тыңлап жүрген болсаңыз, мынаны білдіңіз. Жаратқан ие израиллерге Мусадан кейін көплеген пайғамбарларды жіберді. Бірақ та Израиль халқының көпшілігі пайғамбарлардың сөздерін қабылдаған жоқ. Дегенменен израиллердің бұл қылығына қарамастан Құдай өз сөзіне садық болып қала берді. Һәм жер бетіне құтқарушыны жіберуі туралы жобасын өзгерткен жоқ. Осылайша сіз Құдайдың Дәуітті израиллердің патшасы һәм пайғамбары етіп тайырлағанын білдіңіз. Дауд Забур жырларында адамлардың құтқарушыны құдалайтығына хаққында һәм оның қол аяқларында найзаменен түйрейтігіні туралы көп жазды. Сондай-ақ Дәуіт пайғамбар құтқарушының адамзаттың гүнасы үшін қанын төгіп, кейін өлімді жеңіп, қайта тірілетігін да алдын ала айтты. Құтқарушының келетігінін Муса менен Дауд қана емес, барлық пайғамбарлар жариялады. Мысалы, Ишая пайғамбар, біліп ал, пәк қыз хәмледар болып ұл туады. Оған Иммануил, яғни Құдай бізбен бірге деген ат қояды. Деп оның қалай дүнияға келетінін ол туылмасынан 700 жыл бұрын алдын ала жариялаған еді. Ишая пайғамбар менен қатар жасаған және бір пайғамбар болған. Оның аты Михей. Құдай оған құтқарушының қайсы қалада туылатынын аян арқалы білдірді. Михей пайғамбардың жазуының 5-ші бабында былай делінген. Ал сен, Ефрата аймағындағы Бетлехем, Яхуданың аулатларының арасында ахметсізі болсаң да, сеннен менің халқым Израильді билейтігін көсем шығады. Оның шыққан аулады басылы заманнан, мәңгіліктен. Михей пайғамбардың кітабы 5-ші бап 2-ші аят. Сөйтіп Михей пайғамбар құтқарушының Дауд патшаның туылған қаласы Бетлехемде дүнияға келетінін жариялады. Ендігі естіруімізде осы пайғамбарлық сөздердің орланғанын, яғни құтқарушының Бетлехем қаласында туылғанын естесіз. Хақиқатында да Құдай құтқарушының жер бетіне келуін жақсылап даярлады. Мухаддис жазуда Құдайдың пайғамбарлары оның келетінін неше жүз мәрте жариялады. Сіз Иса Масих келмей тұрып Құдай не үшін пайғамбарлардың саналарына ол туралы ойларды салды, деп сұрайтын шығарсыз. Құдай ұсыны жүді ахметлі себеппенен істеді. Иса Масих келмей тұрып, пайғамбарларға ол туралы көп мағлұмат жазуға түрткі салды. Не үшін пайғамбарлардың ол туралы айтқанларының хәммесі орланған уақытта, оның Құдай жіберген құтқарушы екеніне ешкімнің гуманланбауы үшін Иса осы дүнияға келді. Құдай сіздің өтірікке сеніп алжасқаныңызды қалемейді. Құдай сіздің құтқарушы Иса Масихтің кім екенін білгеніңізді, һәм оған сенгеніңізді, оның ізінен еріп, күнәларыңыздан құтқарылғаныңызды қалайды. Сіз бенен біздің хақиқатлықты жалғаннан ажырата алуымыз үшін Құдай бізге ескі келісім деп аталатын осы кітапты берді. Сіз де осы кітапты оқып, Құдайдың пайғамбарларға жазғызған сөздерін біліп жүргейсіз, қадірлі тыңдаушылар. Құдай сіздерді жарылқап, мына ескертуді түсінуіңізге жәрдемлессін. Петрдің 2-ші хаты, 1-ші бап, 19-ші аят. Және біздерде еліде сенімділік болған пайғамбарлардың сөздері бар. Таң атып, таң жұлдызы жарқырағандай жүрекулеріңіз толық түсінік алатын күнге дейін қараңғы жерде нұрын шашқан шырағы ұқсаған пайғамбарлардың сөздеріне дыққат аударсаңыз жақсы қыласызлар. Сұның менен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Дыққат аударып тыңлағандарыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде хава толқынында шырасқанша аман сау болыңыз. Тәңір еміз сізге яр болсын.
Достарым, Сұның менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жібереңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқалы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.